que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Hola, ¿qué tal? Muy boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida un xoves máis ao fío aberto a este espacio de radio no que cada semana comparece o alcalde de Leiros. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como cada semana recordámoslles tamén que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, o 981-61-0000, por si queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando, alcalde, do pleno que se celebra hoxe ás 8 da tarde, que, como sempre, sigue, podese seguir en directo a través de Radio Leiros. Un pleno no que, entre outras cousas, vaise abordar...
Sí, temas de interés. Uh-huh. Bueno, os plenos hai que celebrarlos cada mes, si hai asuntos, non? Dirá algún veciño, como non hai asuntos para tratar no ayuntamento, no, porque a maior parte dos temas que recolle a lei están delegados na persona da alcaldía ou na comisión de goberno, uh-huh. Se o pleno acorda que sea a comisión de goberno. O pleno acordou no seu día na constitución desta corporación que a maior parte dos asuntos, por axilidade, os trate a comisión de goberno, porque a comisión de goberno se pode convocar de hoxe para mañán, non? É un grupo reducido de personas do goberno, indudablemente, xa dice a palabra, e o pleno, pois, é onde participan todos os grupos políticos, é onde se debaten aqueles temas de máis calado, non? Un plan xeral, a imposición de novas contribucións, impostos, tasas, eso o ten o pleno. Por tanto, o que é a vida diaria, a contratación das obras, os servicios, etc., se fai a través da comisión de goberno. No pleno de hoxe van algúns asuntos, un deles é que levamos, non era necesario levar ao pleno, pero eu quero que quede constancia do que o Concello de Oleiros quere, neste caso, que faga a Xunta de Galicia en este ayuntamiento. A Xunta de Galicia ten unha serie de carreteras no municipio, nunca fixo nada, non? Porque incluso todas esas obras estamos facendo ahora na carretera que vai desde Santa Cruz a Mera, estamos facendo o Concello de Oleiros, nunha carretera da Xunta. Isto, ahora, para que se facer a rotonda de Santa Cruz, tuvemos que coller a carretera en propiedade, desde Perillo a Santa Cruz. Quer decir que a Xunta realmente inversión aquí en carreteras non fixo nada ao longo dos anos en no que respecta a Arcens, non? A mellorar as carreteras para os peatóns. Nos levamos esta política para diante moitos anos, e o que queremos ahora é que a Xunta vai abordar este ano, espero que contraten antes de fin de ano, o que é o tramo que levamos demandado moito tempo tamén, desde Montrove hasta Cristo Rei, na carretera que vende de Montrove hasta Oleiros, se chega ás Pedras, ou ás Pedreiras, perdón, e cando se chega ás Pedreiras, hacia Oleiros se tiñamos nos feita acera desde hai moito tempo, non? Por la marxa en esquerdo, subindo. E o que se fai é pedirlle a Xunta neste momento que o ano que ven incluía unha nova obra para Oleiros, que sería as aceras dende a Casa do Pobo de Dorneda, que xa hai un tramo que está feito como un andén pequeno tal, pero queremos que se mellore, e facer aqueles tramos que
Casa
faltan.
Casa do Pobo de Lorbe.
A Casa do Pobo de Lorbe, sí, non sei se.
Bueno, pois
pues, desde a Casa do Pobo de Lorbe hai tramos que non hai ningunha acera feita. Nos fixemos aí tempo tamén pequenos traxetos, pero o que queremos é continuidade desde a Casa do Pobo hasta o Linde, consada, que é todo urbano, non? E, por tanto, unha carretera con moito tránsito, principalmente no verán, moita xente vai ás playas daquela zona, vai ao Porto de Lorbe, etc. E o que queremos é que se leve adiante esta obra. Esta obra é posible levada adiante, é moi fácil, porque, a parte peor, o impedimento que hai sempre para facer unha obra é o solo. Eu sempre poño un exemplo que, se quero facer unha casa, ou teño solar, ou non podo facer a casa. Bueno, pois as aceras, si non hai terreno. A xente dice, eu quero aceras. Sí, se usted non cede o suelo, non hai aceras. Así de fácil. Uh-huh. Non? Por tanto, non se pode reclamar sin participar. Neste caso, participar por qué? Porque é obligatorio, porque xa o plan de Oleiro recolle que hai unhas zonas de fincas que lindan ca carretera que están afectadas por unha ampliación da carretera, para ou ben para ampliación da carretera, ou tamén para arcens ou aceras, non? Uh-huh. E o que fixamos en Lorbé foi o que se fixo en outras partes do municipio. O concello falou cos veciños, había algúns que non entendían ben o que nos queríamos levar adiante, había dúdas respecto si se levaría adiante. Está claro que non se pode levar adiante si non hai acesión. Hai acesión. Os veciños de Lorbé, no seu conxunto, dende o linde con Sada hasta a Casa do Pobo, na súa totalidade, os veciños de Lorbé, na súa totalidade, firmaron a cesión deses terrenos para que esta obra se poida facer. Excepto dous propietarios, un é de Culleredo, que llevamos a obligar a que faga el a obra e a que ceda o suelo, porque o plan o dice así, é unha parcela urbana, ten a venta encima, ainda encima de ter a venta, que lle, o mellor para ele era que estuvera urbanizada, pois resulta que non, que quere cobrar os metros a quen lle venda, lle quere cobrar os metros tamén da acera. E xa nadie dos que compran neste municipio paga un solo que sabe que non vai ser del. Se si tides unha finca de 1000 metros e 300 metros para aceras, eu cando che compro a finca, estou botando esa conta. A como xa me sale o metro? Non é igual 900 metros de parcela neta que 1000 metros de parcela bruta. Por tanto, eu non che vou a pagar o que ti queres, porque che vou a argumentar que hai unha parte que teño que ceder cando o compre e a máis a teño que urbanizar. Bueno, pois neste caso, incomprensiblemente, este veciño de Culleredo se ve que por esas latitudes non fan estas cousas que facémonos aquí, pois non quere saber nada do tema, máis caro lle vai salir. E logo hai un veciño que vive aí, está a cabalo da Coruña máis de Lorbe, frente a Casa do Pobo Lorbe, pois que é funcionario, parece mentira, non? Parece mentira, foi funcionario do Concello da Coruña moitos anos, e que tampouco quere poñer a disposición o terreno. Pois faremos o mismo, obliga, como está en o suelo urbano consolidado, obligaremos a que urbanice nestes dous casos. No resto, elevar o pleno para que entre todos os grupos políticos demandemos á Xunta de Galicia que esta obra é prioritaria para o ano que ven no Concello de Leixas.
Bueno, tamén no pleno de hoxe aprobarse definitivamente esa ordenanza de casetas, creo que xa a semana pasada falábamos desto.
Si, xa se falou, sí. Hai unha lei da Xunta que donde dá té para todos, ¿no? Café para todos, donde se con esa lei como que se pode chegar a acabar con a costa galega, ¿no? Aquí non se vai acabar a costa galega, de Oleiros é distinta, é singular, como sempre decimos, e por tanto hai que respetala. Hai zonas da costa que se pode construir a 20 metros, outras a 100. Eso dizo o plan, non? Un montón de núcleos en Mera, en Dorneda, en Perillo, en Santa Cruz, en Lorbé, etcétera. Hai sitios onde se pode construir unhas distancias que é o que marca a lei do Estado e a lei da Comunidade Autónoma. Pero neste caso, a Xunta de Galicia ven falar de unhas chabolas para aperos de labranza. Aquí os labradores desaparecieron todos. Aquí no censo de labradores en Oleiros solo hai unha persona que non está considerada como labrador, pero sí ten unha explotación de viveiro de plantas, que é a finca conocida como a do mexicano, a finca da Brava en Dorneda. O resto, nadie ten, que eu sepa, ninguna consideración de labrador, ainda que sigan pagando mellor algúns para ter o dereito a como se dice,
sí, unha pensión pola
a pensión, pois pues, siguen pagando pola greve, pero xa digo, non é o caso. Por tanto, aquí os veciños do municipio todos teñen propiedades donde viven, por poñer un exemplo, hai veciños de Deixo, por ser a zona máis agrícola do municipio, por poñerlo de algún modo, non? A que ten máis extensión territorial, donde a xente tardou máis tempo en deixar o campo, non? Bueno, pois, por suerte para eles, porque quixeron, ademais, pois hoxe xa non labran o campo, teñen as súas propiedades, son deles, non? Pero non é o caso de que vayan a montar unha caseta no medio do monte, porque teñen casa propia na parroquia, sean Abas, sean Deixos, sean Buinte, en calquer zona da localidade da parroquia, non? Eu mismo digo, pois pode ser en Mallanca ou en Dorneda. Por tanto, esas casetas, quen as podría fazer? Estos que veñen a fazer fines de semana, por tanto, non. E fin de semana, que se vayan a Benidorm, ou que se vayan a Portugal, ao Porto, pero ao fin de semana aquí hai que ir aos restaurantes a comer, que hai moitos, por certo, non? Vir aquí disfrutar da zona da costa de Oleiros, temos lle sitios para tomar, para si queren comer no campo tamén, hai parques a montós, donde veñen, montan as súas, pero chabolismo non. Por tanto, ese é o tema máis importante que eu estimo que vai ao pleno pola tarde.
Moi ben, falamos tamén de inauguración, neste caso, porque este sábado inaugúrase o paseo que vai desde Santana hasta Canide.
Sí. Se inaugura o tramo do paseo que leva anos esperándose, non que iba a facer costas.
E finalmente
tamén,
tuvo que facer o Concello.
E que tamén fixo o Concello. Aquí suplimos a todos os organismos do Estado, non? E, por tanto, un paseo fermosísimo, se vai a poder comprobar, se vai a poder disfrutar de inmediato, a partir do deste sábado está totalmente aberto aos veciños, e, por tanto, van a disfrutar desa costa maravillosa que temos, non? No municipio, en distintas localidades, en este caso estamos a falar da parroquia de Mallanca e de Mera, Mallanca e Serantes son Mera, pero esta parte xa máis hacia Dorneda, onde se vai unir o paseo, un paseo fermo, xa digo, fermosísimo. A mí se me ocurriu o nome de balcón, porque é un balcón, entre que leva a madeira esta, como se fora unha balconada, e o acantilado, e as vistas que ten tan fermosísimas, que saen toda Mera, pero depende onde mires, ves unhas vistas ou outras. Por exemplo, desde Espiñeiro, ves unha parte da Coruña, pero non ves outra. Non? Aquí ves a Coruña, ves Mera, ves Espiñeiro, ves todo. Non? Por tanto, é un balcón, non? Un balcón océano Atlántico, é un balcón, neste caso, de Mallanca. Eu invito aos veciños a que estén ese día ali para inauguralo e que o disfruten, que para eso se fixo, non? É unha obra importante que levou tempo lograla e que ao final tuvemos que pagar aos soleirenses, pero tamén as vamos a disfrutar aos soleirenses, porque se non fixéramos non se disfrutaría. Moitos morrerían sin disfrutar de unhas vistas tan fermosas como ten dir algún, bueno, eu xa conozco esa zona, sí, pero casilvas e cos toxos e con eso non se veía, ahora se vai poder disfrutar, non?
É unha prolongación do actual paseo de Mera, que
unha nova ruta para o colesterol
tamén. Digo, unha prolongación do actual paseo de Mera, que, bueno, si recordamos cando se empezou a falar e a traballar sobre o paseo de Mera e todo, en fin, as dificultades que supuxo, non?
Eu non me recordes, José, porque en Mera, para facer os paseos de Mera, hubo que loitar a Dios. Todos foron impedimentos. Porque se foi o paseo principal, desde Espiñeiro hasta ali, aquelo foi unha guerra. Para convencer as persoas de que aquelo tiña que ser así. Aí non iban, nese zona onde fixemos o paseo, non se iba a obrar na vida, porque a lei de costas o prohíbe, non? Pero cantas hubo que pasar, porque claro, Mera xa estaba aí, claro, hombre, claro que estaba aí Mera, pero na disfrutabas ti, disfrutaban determinadas personas. E hoxe calquer meracho pode ir por toda a costa e disfrutar sin preso nadie, porque incluso aqueles que estaban lindando, que estuvemos que expropiar ou convencer, porque non se expropiou todo o mundo, ollo. Houve moitos merachos que participaron voluntariamente en aquel proceso, pero houve outros que non puxeron máis que pegas. Por eles hoxe Mera estaría como no tempo da nana, non? Mera estaría hoxe olvidada, que bonita é Mera, claro, que bonita é Mera, pero cando unha persona é bonita, en este caso falo de persona, e angalanas, e se maquilla, pois está fermosísima. Pero que nos aquí, o que lle puxemos as mellores roupas, para que lucira. En este caso, luce a Dios. Porque xa era bonita, pero agora é moito máis bella, non? E digo bella no sentido bo da palabra, non de bella de bello, non? Que os bellos tamén son fermosos, non? Tamén hai bellos fermosos. Por tanto, canto hubo que facer para lograr isto, non? Pero bueno, ao final, o que importa é que aí estamos feitos, aí está a situación. Eu teño tamén que reconocer que moitas daquelas persoas que no seu día nos puxeron a proa, hoxe somos primeiros en reconocer que tiña razón. Non todos, pero hai moitos que dicen, oye, pois mira, perdona que eu naquele intento non te entendí, eu creín que me ibas a sacar, que me roubabas, pero hoxe estou contento porque a verdade que temos un pobo. Desos tamén hai desas persoas, non? Outras non reconocerán a vida, pero que lles den polo saco.
Vamos con outro asunto. A adxudicación da Avenida das Américas, da Rúa Curruncho.
Bueno, o que se adxudicaron foi ayer dúas obras, unha reparar a Avenida das Américas, que ten o asfalto mal, están falando todo frente da playa,
De Santa Cristina,
de Santa Cristina, e tamén o a Rúa do Curruncho, que está en Dorneda. Por tanto, se adxudicaron estas dúas obras, 108.000 euros, van a empezar, pois, eu que sei, un plazo dun mes posiblemente estén en execución.
Podemos falar de outra obra, en este caso do Camiño de Agurniño, que tamén, en fin, estaba previsto facer, pero parece que hai un problema cunha subvención da Xunta por unha tasa.
Non, pero vamos a ver, a Xunta saca, igual que a Diputación, outros organismos, sacan anuncios para os concellos. Plan de camiños rurales. Eu cando vexo plan de camiños rurales, Oleiros ten moitos camiños, urbanos a maior parte, e elijo un camiño rural, Agurniño. bueno, pois metemos ese camiño, me dan 30.000 euros, eu poño 40.000 euros. 70.000 euros que vale o camiño, non? Facer esa parte de camiño que vamos a realizar, e pido, para non perder esos cartos, pois pido ese diñeiro. Porque é un diñeiro que é para os concellos, e os concellos elixen o que fan con ese diñeiro. Eu elixen que había que facer o camiño da Corniña. Bueno, pois todo vai ben, mando para lá, mándame de volta a notificación, Ayuntamiento de Oleiros, ten otorgado 30.000 euros para o camiño da Corniña. O resto temos que poñer o concello, que un máis de un 50%. Bueno, pois xa ahora, cando íbamos a contratar o camiño, para ter o acorde se fai falta que a Facenda da Xunta, ou neste caso a Consellería, se diga que está liberado o diñeiro para poder contratar a obra. E nos contestan que como debemos 51,32 euros, non nos van a dar a subvención mentre non paguemos os 51,32 euros. E ademais que vamos a perder a subvención porque se isto non está pagado e obra non está contratada antes de final do mes que ven, me parece, pois perderíamos a subvención. É un escándalo total. E miramos de que somos 51 euros e resulta que é unha tasa que lle queren cobrar ao Ayuntamiento de Oleiros por haber feito a festa da Centola o ano pasado no Porto de Lorbé. Todos os oleirenses, os da zona norte do municipio, saben que os mariñeiros son os que fan a festa, non o Ayuntamiento. É como a festa de Mallanca do outro día. Non? A festa de Mallanca, como se nos cobrera, ou a festa de Mera, que se fai na playa e afecta ao porto tamén, como se nos quixeran cobrar unha tasa porque os merachos non poñan as sardiñas ali pegada ao porto. Fíjate, o tema da diferencia, porque o caso é o mismo. O Porto de Mera, a asociación a comisión de festas, fai a sardiñada, ou vende as sardiñas ali, e pon a madeira ali, está utilizando o Porto de Mera. Pois, no caso do Porto de Mera, non nos pasa ninguna tasa, e no caso non lo poden pasar. En o caso da festa da Centola, que a fai a cofradía de pescadores, que o fa moi ben, que é unha festa que levan facendo 2 ou 3 anos, que ten un éxito tremendo, a pesar de que lle choveu a Dios os días que a fixeron, non? Bueno, pois ven a Xunta e dice, non, es que usted quien la pidió. No, eu notifiquelle que os mariñeiros de Lorbe queren facer unha festa ali. Eu non pedí facer, porque o Ayuntamiento non puxo un duro para facer esa festa, non? Bueno, a esa festa a cofradía invita e vai todo o comité do PP de Oleiros. Porque a cofradía colle, e pon unha mesa e invita a conselleira, invita o director de pesca, bueno, aquelas cousas protocolarias que a cofradía quere facer, invita o alcalde. E eu deixei, o ano pasado non fun, porque o ano anterior, na mesa que había para as persoas que tiñan que estar ali oficialmente, se empezou a sentar todo o Dios do Partido Popular. Diputados de Ferrol, diputados de non sei onde, a todos a comerota, tal. Diputados e concejales con fillos. Eu dixe, pero isto é un escándalo. A cofradía aí, que me perdone, ten que poñer a orden. Se invita a alguén, é unha mesa con 6 asientos, e invita a aquelas 6 personas por un tema protocolario, non? Pero non para que vaya ali a familia toda do alcalde, que non é o caso, nin do concelleiro de turno, nin do director general, nin da... Bueno, fan unha festa rachada, fotos, agarran as centolas, sacan no periódico, non sei se vos acordades, sacaban fotos, salían todos os correveidiles do Partido Popular de aquí do Leiros, non? Xa nin concejales siquiera, sentaos na mesa, dixe, pero isto que é? Bueno, pois o tema é que, despois desa festa rachada, e algún deles que se atreve ainda antes de marchar a pedir algunha centola, a ver se lle dan para levar para casa, non? Ainda... E nos veñen a nos a dicir que nos impiden dar 30.000 euros para un camiño na zona de Serantes, non? Un camiño rural, un diñeiro que nos elegimos en que o invertimos, é un diñeiro que ten que repartir a Xunta aos concellos, non? Ese diñeiro decidimos aquí, e que nos dicen que como debemos 51 euros dunha tasa que nos non temos que pagar, é como se ahora me pasaran unha tasa do refugio que non pagou, non, do restaurante o refugio, dice, no, como está en Oleiros, usted tiene que pagar la tasa del restaurante. No, coño, reclamo yo este o refugio. Digo refugio como calquera outro local. Pero é que é tremendo, non? Por tanto, vamos ir a por eles, e digo, a por ellos. Pero por eles os tribunales. Vamos ir a por eles os tribunales, porque isto é prevaricación pura e dura de un funcionario chulo, chulo, que dice que o concello leo a ti te jodo yo e ya va a ser así. No, hombre, vai usted buscando a quien darle. O concello de Leiros non lle vai a dar. E máis vamos a por vostede por falsear documentos públicos donde o Concello de Oleiros en ningún momento solicitou facer unha festa no porto de Lorbén, non?
Porque a prensa recollía que Portos decía que, bueno, que hai un acordo coa FEGAN polo que os concellos son os que pagan.
A min o acordo que teñas coa FEGAN, a FEGAN non é nadie. A FEGAN é unha asociación de municipios, pero non fai leyes. E a min o que acorden coa FEGAN me importa un bledo. Xa, imagínate, na FEGAN, pero na Federación Española de Municipios está Abel Caballero de presidente. Manda carallo, non? Manda carajo, vaya tío que está aí, que hasta está indo contra o seu partido, contra o seu sobrinho que se presenta a secretario do partido aquí en Galicia e dice que desconoce. Como un tío como ese pode estar de presidente de nada? Agora te imaginas que me dicen, no, es que la Federación de Municipios Españoles dice que usted tiene que... ¿Y quién es el señor Caballero para decirme a mí lo que tengo que hacer en Oleiros? A mí me teñen que decir lo que teñen que hacer en Oleiros, as leyes do Estado Español ou da Comunidade Autónoma. Punto. E cando me salga delas, que me chamen orden. Se non me salgo delas, nadie me ten que chamar orden. ¿No? Por tanto, vamos a contratar o Camiño de Gurniño. Se non pagan, vamos aos tribunales para cobrárselo. E máis que vamos a denunciar por prevaricación ao funcionario que pasou as tasas ao Concello de Oleiros e despois yo comunico a Hacienda como que éramos deudores de tasas á Comunidade Autónoma.
Bueno, cambiamos de asunto. Neste caso, falamos do inicio do Obradoiro de Emprego, da finca Tenreiro, que hoxe empezaba, non?
Sí, usted tengo noticia, mas acabas de falar ti hai un rato delo. Non vou falar do Obradoiro, o Obradoiro nos pedímolo, non lo deron, é o terceiro Obradoiro que nos dá a Xunta de Galicia en este caso, a Consellería que leva o tema de fomento ao traballo. E conseguimos un novo centro con 20 alumnos, 15 son de Oleiros, son rapaces que van a estar 6 meses aprendendo un oficio, pero cobrando por aprender. Non creo que son 600 algo, 647 ou 600 e pico euros os que se lle pagan a cada rapaz, que vai estar 4 horas laborando cada día aquí na finca de San Pedro. Queremos recuperar a casa e vamos por fases, xa recuperado o guardés, limpiamos a finca, quedou moi ben, esa finca inmensa que é un parque precioso, e ora queremos arreglar a casa. Por unha parte o concello vai a poñer o teito, e estes rapaces, que son para curso de carpintería, van a facer nos talleres municipales toda a fachada antigua que tiña en madeira, non? E as ventanas da casa e portas. Por tanto, un proxecto moi bonito, que dá ocupación, xa digo, a 20 xóvenes, 15 daqui do municipio, de menores de 30 anos, que van a estar ocupados aprendendo un oficio e ganando un diñeiro que lles fai moita falta, en moitos casos algún deles xa incluso convivindo con parexas, e os que non, pois que a súa familia, xa. E, por tanto, un diñeiro importante. Estas son as cousas que a min sí me gusta que se fixeran aquí a montón, porque estaría dando vida a moitos rapaces e rapaces do municipio. Non? Por tanto, alegrarme de isto, o curso vai empezar e nos poñer toda a colaboración para que aprendan da mellor forma e que perciban un dinheiro por aprender.
Bueno, neste caso sí que hai que decir tamén a Xustiza que, bueno, desde traballo empezouse co primeiro obradoiro e xa é o, creo que, o terceiro.
Neste caso teño que reconocerlle a Consellería que é a terceira vez, o terceiro ano, que nos dan un taller na mesma finca. Claro, é que tampouco hai moitos municipios que presenten o que presentamos nós. Nos presentamos unha finca de 30.000 metros, que é un parque natural precioso, con unhas construccións que estaban deterioradas. Outros non fan isto, outros non consiguen estas propiedades, nin por aí se fai alguna cousa de levantan tabiques e tiran tabiques. Non, nos levantamos para non destruir. Nos levantamos para que se aproveite no futuro, neste caso, prioritariamente, polos veciños da parroquia de Nós, que son quenes máis van disfrutar deste parque por telo na súa proximidade, e o conxunto dos veciños cando vamos ali a ese parque.
Moi ben, antes de rematar, tamén de pasar algunhas preguntas que recibíamos a través de Facebook, sinalar que este sábado hai un acto tamén na zona da Praia de Santa Cristina, unha tamborada, unha que...
Si, sí, non, hai un acto, non é unha tamborada. É que o anuncio que temos posto nos paneis...
Sí, lúa chea de tambores.
Lúa chea e dice a xente, donde, como, para qué? Oxe hai que cambiar ese anuncio para dicir concentración en Santa Cristina de aquelas personas, xóvenes ou non xóvenes, que queiran colaborar ca Fundación Ingada. A Fundación Ingada é un grupo de personas que axuda as familias que teñen nenos con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade, non? Personas que teñen na súa familia nenos con problemas de saúde importantes e, por tanto, esta asociación Ingada veu aquí, pediu a nosa colaboración, e, mira, queríamos facer isto porque en outros países se fan hacia estos nenos, funciona moi moito o tema do ritmo, o tema de tambores, o tema de, non? E queríamos facer tamén como unha denuncia. E queremos facer unha denuncia atención, ¿no? Que todo o mundo sepa que hai nenos que están pasando por esta situación, e familias que teñen un problema grave, non? Que están pendentes porque son nenos que non os podes deixar, que tens que estar pendentes deles, non? E por tanto, dixeron, queremos a colaboración do concello de facer unha concentración en Santa Ercina, na zona da ría frente ao Parque José Martí, non? Pola parte de atrás, e ir alí o sábado, este sábado sería, cada un que leve pois un tambor, unha pandereta, unha clave, algún instrumento principalmente de
percusión,
de percusión, que tamén se pode levar unha guitarra, se pode levar unha trompeta, que o que queira levar cada un, non? E facer ali pois unha actividade sonada, ojalá teñamos bon tempo, non? Para que os que pasen todos por aí se enteren de que hai personas que están axudando a outras a que sufran o menos posible e a integrar a estes rapaces cos demais colectivos, non? Iso é o que se pretende, desde logo eu vou estar ali, eu vou levar tamén un dos tambores que teño moitos, eu vou levar un dos tambores e espero que aquelas personas que queiran contribuir durante unha hora, hora e pico ali, en esa zona, eles pensan estar máis tempo, non? Se o tempo permite, bueno, permitir, pois, denunciar a situación que está aí e que hai xente que traballa por ela, non? Merecen todo o meu respeto, as personas que se dedican aos demais teñen todo o meu aprecio, o meu respeto e, desde logo, toda a colaboración do Concello de Oleiros mentre eu sea alcalde.
Pois este sábado ás 8, como dicía o alcalde, na zona da Ría, na zona que se vai desde a fábrica hacia lá, hacia o hotel, donde se vai levar a cabo este acto.
Ali van estar os nenos que están sufrindo estas enfermedades, non? Ou estas...
Todos os que quieran acompañalos...
Por tanto, estaríamos ali, eles tamén van a tocar nos tambores que se levemos, claro, con os que eles mismos van a levar.
Bueno, pois temos algunhas preguntas que chegaron a través de Facebook. María Luisa pregunta... como a Casa do Pobo de Mera está tan sucia, porque di arreglala así, pero limpar ben, non.
Vamos a ver, que eu sepa, eu tomo nota do que está dicindo, que eu sepa, hai unha persona que limpa a Casa do Pobo de Mera, que eu sepa, non? Se non o supera, que é malo. E, a máis, me consta que se está pagando por limpar a Casa do Pobo de Mera. A veces tamén as personas que van á Casa do Pobo de Mera, igual que lles dicimos aos nenos, aos rapaces, aos xóvenes, aos adultos que van á Casa de Silva, ou á Casa de Cheverri, ou á Casa de Gramar, que lles deixamos a casa, tamén, ao mellor, había que dicir yo a algunhas personas que van a facer uso da casa, a que vais, sabes que a Mera van personas a facer festas de cumpleanos, pois o mellor que te deixaran a casa o mellor limpia posible, non? Porque non é que teñamos que estar limpiándonos a unha hora determinada. Tío, ao mellor, hai unha actividade que se fai o sábado, ou o venres de noite, que pediron a casa, e o sábado chegas ali, e claro, a limpiadora, como a actividade acabou ás 12 da noite ou 11 da noite, a limpiadora non puido fazer. E os que chegan despois, pois, poden encontrar a casa con algo de deterioro. Insisto, temos limpiadora ali, verei o que pasa, e ao mellor habrá que chamar a atención a aquelas persoas que usen a casa cando pidan prestada para que tamén a deixen en perfectas condicións.
Bueno, e Alicia pregunta como, señor alcalde, permite que circulen as bicicletas polo paseo da Ría hasta onde acaba o camiño, a velocidade que van algúns dos que vamos camiando e temos que separar. Eso non é un carril bici?
Sí, eso é un carril bici. No, vamos a ver. O paseo da Ría ten unha parte en madeira e outra parte en cemento. O paseo da Ría ten 5 metros de ancho, polo menos, e hai dúas partes diferenciadas. A de cemento que vai pegada aos muros das fincas e a de madeira que vai pegada á ría. A de madeira é pós peatós e a de cemento é pós ciclistas. Por tanto, sí, poden, é igual co que estamos facendo ahora hacia Mera, desde Santa Cruz, vai se pintar, vai haber unha parte que é pois, que van andando e outra parte pois, que van en bicicleta. Por tanto, en bicicleta se pode ir, hai, sempre pois, o que dice esta persona ten razón. A mí me pasou outro día no paseo de Santa Cristina, non? Che veñen, non tocan, antes as bicicletas, cando eu era xoven, tiñemos timbre.
Tiñan timbre, sí.
Ora non tocan timbre ni carajo, non? Sí, sí. E che, bamba, casi che pagan, e che pegan no codo, ou, bueno, pois, o que vai ca bicicleta ten que respetar tamén o peatón, non? Por tanto, non son para ir a velocidades, son para pasear. Son porque estas sendas de bicicletas non son para facer carreiras. Carreiras que vai aos circuitos ou que vaya polas carreteras, pero estas son para
o lecer, sí,
pasear en bicicleta,
para pasear, claro, en bicicleta, desplazarse un pouco outro, non hai horarios, non é que teño que chegar ali o primeiro, non. Chegas cando chegas, e é que vas de paseo, e respetar aos demais. Por tanto, sí é paseo de bicicleta, pero respetando, como non, os cidadáns.
Claro. E Roberto di que a miña pregunta é cando se vai tomar medidas ca basura que xenera o McDonald's, que queda ciscada pola rúa.
Sí, isto é un problema serio que están sufrindo os veciños da zona do Xeixo, da urbanización do Xeixo, na zona de Oleiros. Lles van, compran a comida basura, e a levan, van a comela, non comen no pesebre.
No restaurante, senón que...
No, sí, digo, como comida basura, pois pues, o normal é comela no pesebre. Non a comen no pesebre, e van a comer ao parque. Van a comer ao parque que hai no Xeixo. O parque infantil.
Pero podes comer no parque e logo tirar na papelera, no,
sí, pero,
os restos.
Pero ese é outra cousa, ese é, claro, outro tema. Pero é que este que son rapazas e rapaces, eu me encontrei con algún, se lle chamei a atención en algún momento, é tremendo, non? Que unha rapaz, un rapaz de 20 anos, ou 22, ou 25, ou 30, pois estén comendo ali, nun sitio fermoso que ten o Concello de Oleiros, que é un parque, e que se sentan xunto ao parque infantil, nos columpios, se sentan todo por ali, e unha vez que comen, tiran todo. Eso non se pode facer. Eso é incivismo. Eso é un incivismo total. Non está reñido poder disfrutar de espacios, tomar un viño, ou tomar un galimocho, ou tomar, respetar o espacio, deixalo en perfectas condicións. É certo que os veciños desta zona do Xeixo están a sufrir estas consecuencias, nos chamamos a atención a estas empresas, pero che contestan que eles venderon e que non saben para onde vai a xente, e nos estamos mandando a policía pois que vaya a esta zona máis do normal, non, para intentar que os que van ali a disfrutar dese espacio sen respetuosos. Coman e despois tiren, porque hai papeleras, tiren nas papeleras o que lle sobra de comida e os restos, non?
E Lorena pregunta que a súa pregunta di ten que ver co servizo de limpeza e di como é posible que a 7:30 da mañán anden con ese motor facendo tanto ruido debaixo das ventanas. De poder usalo non sería máis apropiado facelo a partir de outra hora que non perturba os veciños. Isto pasa en Santa Cristina, día de luns a sábado.
Vamos, a ver, a 7:30 da mañán, dudo que porque as empresas empezan a traballar ás 8, que eu sepa, aquí, igual me equivoco, son empresas contratadas polo Concello e teñen uns horarios de limpiar no municipio. Está claro que ti non podes ir a 7:00 da mañán a tocar a gaita a nadie debaixo da ventana, non? Cando se vai a limpiar a moitos sitios, hai sitios que se vai alterno, se vai dúas veces a semana. Por tanto, se dúas veces a semana, ás 8:00 da mañán, tes un tío que está limpiando cun motorigo desos, pois non pasou nada. Ás 8:00 da mañán é unha hora que si estás na cama, pois mellor para ti, que se ve que, bueno, que podes disfrutar ese horario, non tes traballo ou o que sea, pero ese é un horario laboral. Non?
Xa.
E ás 8:00 da mañán é un horario laboral. Outro tema é que xa digo que vayan antes. Me extraña que sea 7:30. Eu o tocarei ca empresa, non, para que nos sitios urbanos pois se limiten a facelo en horario laboral, non nun horario que pode importunar as persoas que estén descansando.
Moi ben, pois nada máis, hasta aquí chegamos. Gracias, alcalde. Hasta a próxima semana.